halkani waa shabakada warbaahinta edenews.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo.
Inshaallah waa noolay taa u yahay degmadan bal ha ku taba doonano meelo kale nin ba